From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. An arrest warrant has been issued for a foreign man wanted in the bombing that killed at least 22 people Monday at a Bangkok shrine. The Thai National Police Chief said Wednesday the suspected bomber was likely acting as part of a network, but investigators have not yet established his motives or nationality. Authorities released a sketch of the suspect, a young man with black shaggy hair, stubble, and round plastic-framed glasses. There is a $28,000 reward for information leading to his capture. A police spokesman later said two other men, one wearing red, another wearing white in the CCTV video, are also suspects in the attacks. Monks led prayers and residents left flowers and other tributes at the open-air Hindu shrine, which officially reopened to the public on Wednesday. Islamic State militants in Syria have beheaded the former director of antiquities in Palmyra, the ancient city noted worldwide for its archaeological treasures, which the extremists seized 3 months ago. Palmyra's current director of antiquities, Mamoun Abdul Karim, said his 82-year-old predecessor, Khalid Assad, was killed on Tuesday. He had worked for 50 years on preserving the city's 2,000-year-old ruins, which are a UNESCO World Heritage Site. Human Rights Watch leveled harsh criticism Wednesday at Egypt's new anti-terrorism law, saying the measure has an overly broad definition of what constitutes a terrorist act and leaves Egyptians open to stiff sentences for things that may amount to civil disobedience. Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi signed the law into effect on Sunday. This is VOA News. With the Arab League again calling for a new strategy to fight the Islamic State group in Libya, analysts say the need for action has never been more urgent. VOA's Heather Murdoch reports from Cairo.
Libyan Foreign Minister Mohammed al-Dairi has called on the Arab League for air support and weapons to fight the so-called Islamic State militants who are increasingly operating in Libya. Egyptian Arab League representative Tariq Adel cites the U.S.-led coalition in Syria and Iraq, saying inaction in Libya amounts to a double standard. Libyan officials say militant attacks have been terrorizing the country since 2012. Recently, ISIS reportedly crushed an uprising in Sirte by killing dozens of people and desecrating bodies. Heather Murdoch, VOA News, Cairo.
Russia sentenced an Estonian security officer to 15 years in prison for spying. The lawyer for Eston Kovar told reporters a regional court in the western Russian city of Pskov handed down the ruling Wednesday. Estonia said Kovar was kidnapped by unknown gunmen and taken forcibly across the Russian border. Estonian officials said Kovar was investigating a smuggling operation involving Russian intelligence agents. Estonia called for his release, as did the European Union. Stocks in China fluctuated wildly but ended with slight gains Wednesday as investors nervously wondered if the government will continue its efforts to prop up the market. Shanghai fell as much as 5% in morning trading before recovering to end the day up 1.61%. Shanghai shares fell over 6% on Tuesday. It was the biggest single-day drop since late July when a massive sell-off prompted Beijing to artificially support the market. The African Growth and Opportunities Act is much more than a simple trade agreement, top U.S. officials said this week, as they prepare to meet later this month in Gabon for a summit on the U.S.-Africa agreement. AGOA was recently renewed for 10 years by the U.S. Congress. The act, which was originally signed in 2000, provides 39 sub-Saharan African nations with liberal access to the U.S. market. The well-connected owners of a warehouse that exploded in the northeastern Chinese port city of Tianjin last week used their relationships with officials to obtain apparently fraudulent safety licenses, according to state media. The corruption allegation, which surfaced Wednesday, is likely to prompt further outrage over the explosion, which killed 114 people and injured hundreds more. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, When Did You Graduate?
Hi, Max.
Hi, Kathy.
How's your book?
My book about Einstein? It's very interesting. I'm reading about his school days.
School days? Einstein was a good student, wasn't he?
Well, actually, Einstein didn't like school.
He didn't?
No, he didn't. He preferred to work on his own.
Where did he go to school?
He attended schools in both Germany and Switzerland.
How about college? Where did he go to college?
He went to a university in Switzerland where he studied physics. He graduated in 1900.
Interesting. It's time to meet today's guest. Today we'll be talking with Sarah Scott.
Oh, yes. Sarah's a doctor, right?
Yes, that's right. She works in a hospital in Chicago.
What's she going to talk about?
She's going to tell us about her education.
Great.
Listen and repeat.
Albert Einstein attended schools in Germany and Switzerland. He went to a university in Switzerland where he studied physics. He graduated in 1900. In 1900, he graduated from a university in Switzerland.
Interview.
Our guest today is Sarah Scott. Hello, Sarah.
Hi, Kathy.
You and your sister live in Chicago, don't you?
Yes, we do.
Is that where you grew up?
Yes, it is. My sister and I were both born there.
After you graduated from high school, did you go to college in Chicago?
No, I didn't. I went to college in Maryland.
Where did you go? What school did you go to?
I went to the University of Maryland, where I studied pre-med.
When did you graduate? How long ago?
I graduated 7 years ago.
What did you do after you graduated?
Well, for 1 year, I worked in a small clinic in Chicago. Then I began medical school.
Okay. We'll talk about medical school with our guest, Sarah Scott, after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Sarah do after she graduated from high school? She went to college. Did she go to college in Chicago? No, she didn't. She went to college in Maryland. What university did she go to? She went to the University of Maryland. How long ago did she graduate? 7 years ago.
Interview.
Our guest today is Dr. Sarah Scott. After she graduated from the University of Maryland, Sarah went to medical school. Sarah, where did you go to medical school?
In Michigan, at the University of Michigan Medical School.
How many years were you in medical school?
I was there for 4 years.
Can you tell us a little about your studies?
Sure. During the first year, we studied basic medicine. Then in the second year, we learned about different diseases.
And in the third year? What did you study during the third year?
During the third and fourth years, we worked directly with patients. We worked with different kinds of patients, children, old people, and so on. For example, for 6 weeks, I worked with mothers and their new babies. And then for the next 6 weeks, I worked with small children.
When did you get your degree?
I got my degree 2 years ago.
Thank you for coming to see us today.
You're welcome, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
How long was Sarah in medical school? For 4 years. She was in medical school for 4 years. What did she study during her first year? Basic medicine. During her first year, she studied basic medicine. How long did she work with mothers and their babies? 6 weeks. She worked with mothers and their babies for 6 weeks. What did she do for the next 6 weeks? She worked with small children. For the next 6 weeks, she worked with small children.
Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 2. Listen to the conversation.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes. I met her in San Francisco more than 30 years ago.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Listen and repeat.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Man on the street.
Hello, this is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm at the FDR Memorial in Washington, D.C. FDR was Franklin Delano Roosevelt, the 32nd President of the United States. Excuse me, ma'am.
Yes?
Are you here to learn more about President Roosevelt?
I want to learn more about Mrs. Roosevelt.
Mrs. Roosevelt, the President's wife?
Yes, I think Eleanor Roosevelt was a great American. She helped poor people in America and other people who needed help.
She came from a rich family, didn't she?
Yes, she did. Both she and her husband Franklin came from very rich families. But Eleanor's mother and father both died when she was a child.
When did she marry Franklin Roosevelt?
They got married in 1905, when Eleanor was 21. After Franklin Roosevelt became president in 1933, she worked with him to help poor Americans. She was a very active first lady.
What did she do after her husband died?
He died in 1945, but Eleanor continued to work for human rights.
She lived a long life, didn't she?
Yes, she did. She was born in 1884, and she died in 1962 at the age of 78. She was a wonderful woman and a great American.
Thank you for talking with me today.
A question for you.
Where did you go to school? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Sorry, I have to go. I have an appointment.
What's up, Kathy?
I'm thinking about buying a house.
Hey, that's great news.
But first I need to get a loan. So today I'm going to meet with someone at my bank.
So you're going to get a loan. That's a big step. What kind of place are you looking for?
I'm going to get a condominium here in D.C.
Oh, so you already have a place picked out?
Well, no, not yet. I need to arrange for a loan first.
Well, good luck. I hope you get a low interest rate.
Thanks. Hi, folks.
Hi, Elizabeth. Time for your show?
Yes, it is. See you all later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, everyone. It's time for Functioning in Business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 2. This program focuses on personal information. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is in his office at International Robotics in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Nice to talk to you again, Elizabeth.
Today, we're listening to your dinner conversation with Mr. Chapman.
Oh, yes. We had already dealt with the final details of our negotiations. So it was time to relax. It was a good chance for us to get to know each other better.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
To our next game of golf.
Cheers. Cheers. We didn't play very well today, did we?
Oh, we weren't too bad.
By the way, Stuart, how's your father doing?
He's doing quite well. Thanks for asking.
You know, I should phone my wife. I haven't spoken with her in a week.
Is she in Beijing?
Yes.
Do you like living in China?
Yes, I do. I've always been interested in China, and I speak the language fairly well. Here's a picture of my wife and our son.
Very nice.
Variations. Listen to these variations.
How is your father doing?
How's your father's health?
He's doing quite well.
He's feeling much better.
Thanks for asking.
I appreciate your concern.
I should phone my wife.
My wife is expecting my call. Interview.
Mr. Blake, you've lived in China for quite a while, haven't you?
Well, I moved to China in 1991 when I joined International Robotics.
Did you meet your wife in China?
Yes, we met in 1993, and we got married the next year. Our son is now 4 years old.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Blake speak Chinese?
Do you like living in China?
Yes, I do. I've always been interested in China, and I speak the language fairly well.
Does Mr. Blake speak Chinese? Yes, he does. He speaks the language fairly well.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, when is it appropriate in business to talk about personal issues?
Well, it depends a lot on the situation. When you first meet someone in a business situation, you probably shouldn't talk too much about your family or your personal life, unless you are asked. Small talk about the weather or your trip is better at first. But then, you should get down to business fairly quickly.
When can you begin to talk about personal issues?
Later on, after you begin to develop a good business relationship with someone.
You know, some people think that all Americans like to talk about their personal lives.
Yes, people do think that, but it really depends on the person. Some Americans don't like discussing their personal lives in a business situation.
So we have to be careful to avoid stereotypes.
Yes, we do. One approach is to let the other person make the first move.
So you should let the other person begin talking about personal issues first?
Yes, and then if you want, you can talk about your personal life also. It's important to watch the other person's reaction.
Thank you, Gary. Let's take a short break.
True or false?
You shouldn't discuss personal issues at the beginning of a business relationship. True. Later on in the relationship, it may be okay. It's usually okay to ask Americans questions about their personal lives. False. Some Americans don't like to discuss their personal lives in business situations.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Cynthia finds Doug eating in the company lunchroom.
Hi, Doug. How you doing?
Not bad, Cynthia. And yourself?
Pretty good. By the way, I see you got someone new on your team today. What's his name?
His name's Victor.
How's he doing?
It's hard to tell. He's only been here 4 hours. So, what's new in your department?
About Victor. Where's he from?
I'm not sure. I think he's from Michigan. You know, I heard that Mary is leaving.
Oh, one other thing. Is he married?
Say, you sure have a lot of questions.
Sorry. I just like to know who I'm working with.
Well, you know, I haven't really asked him too many personal questions. I don't know him very well yet.
Oh, sure. Of course. So you say that Mary's leaving?
Focus on functions. Changing the subject. Listen carefully.
By the way, I see that you got someone new on your team. So what's new in your department? You know, I heard that Mary is leaving.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about changing the subject. Changing the subject means moving a conversation to a different topic or subject. At the beginning of today's business dialogue, Cynthia changes the subject by using the expression, "By the way."
Hi, Doug. How you doing?
Not bad, Cynthia. And yourself?
Pretty good. By the way, I see you got someone new on your team today. What's his name?
His name's Victor.
Cynthia begins to ask a lot of personal questions about Victor. So Doug tries to change the subject. He uses the word "so" to begin a new topic.
How's he doing?
It's hard to tell. He's only been here 4 hours. So, what's new in your department?
Cynthia does not want to change the subject, and she continues to ask questions about Victor. Let's listen.
So, what's new in your department?
About Victor. Where's he from?
I'm not sure. I think he's from Michigan. You know, I heard that Mary is leaving.
Again, Doug tries to change the subject, using the expression, "you know," to introduce a new topic. But Cynthia keeps asking personal questions. Finally, Doug is very direct. Let's listen.
Say, you sure have a lot of questions.
Sorry, I just like to know who I'm working with.
Well, you know, I haven't really asked him too many personal questions. I don't know him very well yet.
In business and in the workplace, some people like to talk about their personal lives and some people don't. If you know how to change the subject, and if you understand when the other person wants to change the subject, you can help avoid uncomfortable situations. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dined.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are back with another radio program and podcast to help you learn American English. First, we will hear from Brazil, where work is well underway for the Olympics next year. But have you heard that there might be a problem with bad water that could affect the games? We'll have more in just a moment. Then we will hear about a huge refugee camp in Jordan that is now home to thousands and thousands of people trying to escape the fighting in Syria. Let's get started with part one. Rio de Janeiro, Brazil, is busy preparing for the 2016 Olympics. This month, the International Olympic Committee said it will begin testing the waters where swimmers and other athletes will compete at the Rio Games. The IOC said its scientists will be looking for disease-causing viruses. Earlier, the IOC and Olympic organizers in Rio said they would only test for bacteria in the water. Brazil and most other countries only require bacteria testing to establish the safety of recreational waters. But an Associated Press investigation found high numbers of viruses linked to human waste in the Olympic waters. Jonathan Evans has more.
The IOC will act on the advice of the World Health Organization and expand its test to include viruses. Dr. Richard Budgett is the IOC's medical director. He told the news agency, "The WHO is saying they are recommending viral testing. We've always said we will follow the expert advice, so we will now be asking the appropriate authorities in Rio to follow the expert advice, which is for viral testing. We have to follow the best expert advice." Last week, the International Sailing Federation said it would perform its own independent tests for viruses. Peter Sowry is head of the federation. He said, "We're going to find someone who can do the testing for us that can safely cover what we need to know from a virus perspective as well as the bacteria perspective." The Associated Press said its research team tested water at each of the three Olympic water sport venues over a 5-month period. 37 water samples were tested for 6 kinds of viruses and human waste bacteria. The AP said it found that about 1,400 Olympic athletes will have contact with water having dangerously high levels of viruses from waste. Water experts say the AP viral testing did not find one area safe for Olympic swimming or boating events. The AP study found that athletes who drink just a small amount of water have a 99% chance of being infected by a virus. But that does not mean the athletes would become sick. The body's natural defenses against disease and other things can influence whether or not the person gets sick. In Rio de Janeiro, much of the human waste goes untreated. Sewage runs down hills and waterways around Olympic water venues. The waters are filled with floating objects, household trash, and even dead animals. The pollution problem has been around for many years. Medical experts in Rio have called the dirty water a public health crisis. Neither the IOC nor the International Sailing Federation has yet said who would carry out their test. Experts in Brazil say there are only 3 or 4 laboratories with the right equipment and trained scientists who can test for viruses in water. Fernando Spilke is testing the waters for the Associated Press. He is a board member of the Brazilian Society for Virology. he is not receiving more from the AP to conduct the testing. But the news agency is buying the lab materials required to carry out the investigation. When Rio was awarded the Olympics in 2009, Brazilian officials promised cleaning its waters would be an Olympic legacy. But Rio Mayor Eduardo Paes has repeatedly said this will not be done. In his words, it is a lost opportunity. I'm Jonathan Evans.
The United Nations Refugee Agency says hundreds of thousands of Syrians who fled to Jordan to escape the war in Syria face a difficult future. Tens of thousands of these Syrians live in a refugee camp. It was set up 3 years ago in just 9 days. It has grown as the Syrian conflict has worsened. It is now the largest refugee camp in the Middle East. Christopher Jones Cruz reports.
The fighting in Syria started more than 4 years ago with a series of protests against the government. The United Nations estimates that since March of 2011, about 200,000 people have been killed in the fighting. The UN High Commissioner for Refugees says more than 4 million Syrians have fled the country. UN officials believe about 7.6 million others have fled their homes but remain in Syria. Ariane Rummery works for the refugee agency. She says that more than half of the 81,000 Syrians in the Zaatari camp are children. She says educating them is a difficult job.
One in every three children inside Zaatari camp is outside of formal or informal schooling. There's also about 9,500 young people between 19 and 24 who need skills training and like other ways to make a living. About 5% of these young people were at university in Syria but had to drop out because of the conflict, and only 1.6% of those had managed to graduate.
As difficult as life is in the camp, conditions are worse for the more than 500,000 Syrian refugees who are trying to survive in Jordanian cities. A recent study shows about 86% of them earn less than $95 a month. Ms. Rummery says these urban refugees are getting aid from the UN Refugee Agency, the World Food Program, and other agencies. But she says it is not enough, and they are forced to make difficult decisions.
Things like pulling children out of school, it means begging, it means child labor. It's easier for children to work under the radar in Jordan, for example, and so families often are having to rely on their children to work because of their very difficult economic situation.
Ms. Rummery says only about 45 people a day now enter Jordan from Syria. She says that is because Jordanian officials are limiting the number of refugees. She says a growing number of refugees are returning to Syria because it is too difficult to survive in Jordan. I'm Christopher Jones Cruz.
This is VOA, the voice of America. We come to you every day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Researchers recently tested a new Ebola vaccine in Guinea. Results showed that the vaccine is 100% effective in protecting people from catching the deadly virus. But many people questioned the results of the study because of the way it was carried out. Now another study in the U.S. using monkeys shows the same results. The scientists who led the Ebola vaccine test in Guinea did not use a control group. A control group would not have received the vaccine being tested. Most scientific studies have control groups. However, saving lives was the main concern of the Guinea study. That is why another study on the vaccine is so important. Researchers at the U.S. National Institutes of Health tested the Guinea vaccine on animals and used a control group. Dr. Anthony Fauci leads infectious disease research at the agency. He says the study confirms earlier results.
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea, not only was able to protect in an experimental model in animals from 7 days prior to exposure, protected 100%, and 3 days prior to exposure was partially effective.
Dr. Fauci says the NIH study shows the vaccine would still be effective late in the course of an outbreak. This is the time when people need it most. However, there is not just one kind of Ebola. Dr. Fauci explains that this new vaccine protects against different kinds or multiple variants that are moving around West Africa.
The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple variants of the Ebola virus that's circulating.
There are 4 strains of the Ebola virus. There are 4 kinds, or variations, of each of the 4 strains. This vaccine protects against the Zaire strain of Ebola. This strain of Ebola has killed more than 11,000 people in West Africa. More people are likely to be infected in West Africa before this Ebola outbreak ends. The problem is that since so few people have the disease, as the outbreak slows, tests of other Ebola vaccines have stopped. But Dr. Fauci says the research is not likely to stop.
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks, and that's the reason why we need to be prepared if we had an effective vaccine available to deploy in the very beginning of this outbreak in West Africa. We likely would have saved a lot of suffering, disease, and death.
Africa has experienced 24 Ebola outbreaks. None were as deadly as the current outbreak. If this vaccine proves effective, there may never be another outbreak like it. And that's the Health and Lifestyle Report. I'm Ana Mateo.
From VOA Learning English, Welcome to the Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the United States Constitution. In May of 1787, a group of America's early leaders met in Philadelphia, Pennsylvania. They planned to amend the Articles of Confederation. That document established a loose union of the 13 states. Instead, the leaders wrote a completely new constitution. It created America's system of government and recognized the rights of its citizens. Last week, we told how the group reached agreement on the position and powers of a national executive. They decided the executive could veto laws, and they decided the person could be removed from office if found guilty of serious crimes. We also told about the debate on a national judiciary. The delegates approved a federal system of courts and judges. These courts would hear cases involving national laws, the rights of American citizens, and wrongdoing by foreign citizens in the country. State courts would continue to hear cases involving state laws. Next, the delegates began to discuss competing proposals for a national legislature. This would be the most hotly debated issue of the convention. It forced the question of equal representation. Would small states and large states have an equal voice in the central government? The convention had already agreed that the national legislature would have two houses. It had not agreed, however, on the number of representatives each state would have in each house. The large states wanted representation based on population, but the small states believed they would lose power to the large states. They wanted representation to be the same for all states, no matter what the size. One day, Gunning Bedford of Delaware, one of the smallest states, looked straight at the delegates from the largest states. "Gentlemen," he shouted, "I do not trust you. If you try to crush the small states, you will destroy the Confederation. And if you do, the small states will find some foreign ally of more honor and good faith who will take them by the hand and give them justice." The debate on legislative representation, big states against small states, lasted for weeks that summer in Philadelphia. The delegates could not agree, so they debated other parts of the proposal. One involved the names of the two houses of the legislature. Most spoke of them simply as the first branch and the second branch. We will speak of them by the names used today, the House of Representatives and the Senate. Next came the question, who could be elected to the House and Senate? Delegates did not take long to decide. Members of the House, they agreed, must be at least 25 years old. They must have been citizens of the United States for 7 years. And at the time of the election, they must live in the state in which they are chosen. The delegates agreed that members of the Senate must be at least 30 years old. They also must have been a citizen of the United States for 9 years. And at the time of election, they too must live in the state in which they are chosen. But who would elect them? The question raised an interesting issue. It concerned democracy. In 1787, the word democracy meant something very different from what it means today. To many of the men meeting in Philadelphia, democracy meant mob rule. To give power to the people was an invitation to anarchy. Still, George Mason of Virginia argued for popular elections. The people will be represented, Mason said, so they should choose their representatives. James Wilson of Pennsylvania agreed. He stated firmly that the people must elect at least one branch of the national legislature. That, he said, was a basic condition for free government. The majority of the convention agreed with Mason. The delegates decided that members of the House of Representatives should be elected directly by the people. Akhil Reed Amar is a professor at Yale Law School in Connecticut. He says the delegates' decision to let people elect their representatives helped change the meaning of the word democracy.
The success of the American Constitutional Project has proved to the rest of the world that democracy can work, government of, by, and for the people, can survive and flourish, and this has been a model for the rest of the world.
However, most delegates agreed that the state legislatures would choose the representatives to the second legislative branch, the Senate. It remained that way for more than 100 years. In 1913, the states approved the 17th Amendment to the Constitution. This amendment legalized the direct election of senators by the people. How long would lawmakers serve? Roger Sherman of Connecticut thought representatives to the House should be elected every year. Elbridge Gerry of Massachusetts agreed. He thought a longer term would lead to a dictatorship. James Madison of Virginia protested. It will take almost 1 year, he said, just for lawmakers to travel to and from the seat of government. Madison proposed a 3-year term, but the delegates finally agreed on 2 years. There were many ideas about the term for senators. A few delegates thought they should be elected for life. In the end, the convention agreed on a Senate term of 6 years. Next came a debate about the pay for elected officials. How much should they get? Or should they be paid at all? Some delegates thought the states should pay their representatives to the national legislature. Others said the national legislature should decide its own pay and take it from the national treasury. That idea, James Madison argued, was shameful. He thought the amount should be set by the Constitution. Again, Madison lost the argument. The Constitution states only that lawmakers will be paid for their services and that the money will come from the national treasury. Finally, the time came for the convention to face the issue of representation in the House and Senate. The large states still wanted representation based on population, and the small states still wanted equal representation. The delegates had voted on the issue several times since the convention began. But both sides stood firm. Yet they knew they could not continue to vote forever, day after day. So the delegates did what large groups often do when they cannot reach agreement. They voted to create a committee. This grand committee would try to develop a compromise. The rest of the delegates would enjoy themselves during the July 4th holiday marking American independence. July 4th, Independence Day. It marked the 11th anniversary of America's Declaration of Independence from British rule. The celebration was especially important in Philadelphia. It was the city where the Declaration of Independence was signed. Now it was the city where a new nation was being created. Convention President George Washington led a group of delegates to a ceremony at a Philadelphia church. They heard a speech written especially for them. "Your country looks to you with both worry and hope," the speaker said. "Your country depends on your decisions. Your country believes that men such as you, who led us in our war for independence, will know how to plan a government that will be good for all Americans. Surely we have the ability to design a government that will protect the liberties we have won." After the speech, Benjamin Franklin urged the convention to ask for God's help. He said each meeting should begin with a prayer. Hugh Williamson of North Carolina quickly ended any discussion of Franklin's idea. The convention, he said, had no money to pay a minister to lead the delegates in prayer. On July 5th, the Grand Committee presented a two-part compromise. It provided something for large states and something for small states. It called for representation based on population in the House and for equal representation in the Senate. The committee said both parts of the compromise must be accepted or both rejected. Delegates debated the compromise for many days. They knew if they did not reach agreement, the convention would fail. Those were dark days in Philadelphia. Later, Luther Martin of Maryland noted that the newspapers reported on how much the delegates agreed. But that was not the truth. "We were on the edge of breaking up," Martin said. "We were held together only by the strength of a hair." Delegates Robert Yates and John Lansing of New York had left the convention in protest. But George Mason of Virginia declared he would bury his bones in Philadelphia before he would leave without an agreement. Even General George Washington was depressed. He wrote to Alexander Hamilton, who had returned to New York temporarily. "I am sorry you went away," Washington said. "Our discussions are now, if possible, worse than ever. There is little agreement on which a good government can be formed. I have lost almost all hope of seeing a successful end to the convention, and so I regret that I agreed to take part." On July 16th, the convention voted on the issue for the last time. It accepted what is called the Great Compromise. But even this agreement raised another problem. If representation was based on population, who would you count? Would you count just free people? Or would you count Negro slaves too? How the delegates answered that question of who would be counted will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us again for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Babes and girls. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üç bıçağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bes nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinat.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Fidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Bidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1800 81-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtı Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hərb elminin banisidir Azərbaycanda. İlk rusca, türkcə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmailoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11-ci turun Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, buna oğlum olacam. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacam. Nə isə əl çəkmirlər, bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Kim müftü, sən sözün keçirdi, o zaqal qoca müftüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər, qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyn Əfəndi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoydunuz, qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, bilirsiniz nə var? Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçürməkdən, nə bilim nənə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o bir şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanədir bunun hamısı. Çünki bunlar əlçəmizdə vermişdi, hə demişdi. Daha dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa bunu eşidən Əlağa bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum ağrımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox düşmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onu adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verildi yara, sağalmırdın. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyir kimi. Deyib, Əlazirət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir. Ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə bir sizə xəzinə hesabından 6 aylıq yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Nəysə, sizə gəlmir, Taysi evinə gəlmir. Birbaşa qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdu. Bu gəlir bunlara, deyir, Əlağa, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, yox, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəl dindir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsində deyil, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə əri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, belə necəm ikara. Şükür eşkülər, qarxurlar, şükürlərinə deyir, yoxdur. Evlənəcəm tabi.
Gəlmədim mühnətə o da salanı
sevgi dastanları bir hayal meyvesidir. Tehçi Ali ve Nigar 100% gerçek, 100% hayat.
Şəmsdən bəy, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tariximiz mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Belə düzəngah yerdi, mən getmişəm də bayaq dedim, Çarkselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, danlıq varmış. Ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Əlağaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdım.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədə, öz səfəlav keçənsiz. Hər gecəm oldu kədə, öz səfəlav keçənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var. Və 1948-ci ildə, bilirsiniz də, Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə, dünyasını dəyişdi. Və səhər açılanda görürlər ki, notu üstündə not qalıb daha doğrusu, piyanonun üstündə notda yarımçıq ki, bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dülba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəst xətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olmasa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskilonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Əlağımdan Əlağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavie heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilir Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıyə tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisdə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, anabaliya, fransızca qayda deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır, amma haif ki heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir, deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır? Bura naftilikdirmi? Gəndi, fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını bizə istəyir ki, mən özü istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən niyarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli. Verdim bu dərsi bilməli. Eşqindən olmuşam dəli. Sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Aşıq Nizki yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürləsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzisində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus invalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdur. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə görüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər taliyə mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra, siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüduru yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahətdir. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb, üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustunun 8-də... ...General Əlağa Şıxlinski... ...Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada... ...gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi... ...Yasamal qəbristanlığında uyuyan... ...sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını dözü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda... ...12 il əvvəl avqustunun 5-də dünyadan köçmüş... ...Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalayım.
Eski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Vasiyetin perde arkasında.
Neftin qiymətinin düşməsi neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan kimi ölkələrə təsiri nə olacaq? Mövzunu müzakirə etmək üçün biz iqtisadi ekspert Zöhrəb İsmayılla Skype bağlantısı qurmuşuq. Neft dəyərlərinin bugünkü durumunun təsirləri nə ola bilər?
İlk növbədə gərək nəzərə alaq ki, Azərbaycan hökuməti 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsində neftin qiymətini $90 nəzərdə tutub. Yalnız indi bu qiymət $50 aşağıdır. Yəni, bu, böyük bir uçurum yaradır. Sözsüz ki, büdcə gəlirlərinin təmin olunmasında böyük bir problemlə üz-üzədir Azərbaycan hökuməti. Və demək olar ki, büdcə gəlirləri bu ilin birinci yarısında 20% deməli, kəsirlə icra oldu. Və bu, ən böyük təsiridir. Bunun da sözsüz davamı olaraq, bir sıra xərclər ixtisar olunub, o cümlədən xərclər də 20% kəsirlə icra olunub. Bu da əsas özünü dövlət investisiya layihələrində göstərilib. O cümlədən bütün sektorlar üzrə, bütün sahələr üzrə xərclərin qısılması baş verib. Əgər dövlət investisiya layihələrinin kəsilməsi ixtisarı baş verirsə, bu, avtomatik olaraq iş yerlərinin azalması deməkdir. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan hökuməti xüsusən Bakıda, həmçinin bir sıra regionlarda bir çox investisiya layihələri, yəni infrastruktur, sosial, gözəlləşdirmə, abadlaşdırma bu tipli deməli layihələr həyata keçirir. Bu layihələrin bir çoxunun indi dayanmaq təhlükəsi var və çox güman ki, bəziləri də dayanıbdır. Bu ilk növbədə təsirlər bundan ibarətdir. Sözsüz ki, dolayı təsirlər də var və bu artıq özünü göstərməkdədir. Deməli, banklar böhrana girirlər, banklar bağlanırlar, onlar bankların iflası problemi var ortalıqda, eyni zamanda ödəmə problemi var, iş adamları da kreditləri ödəyə bilmirlər. Həmçinin deməli, avtomobil bazarında, əmlak bazarında çox böyük durğunluq var. Artıq avtomobil şirkətləri, avtomobil satışı şirkətləri özünün böyük dükanlarını bağlamağa başlayıblar. Yəni, bu ilk növbədə təsirlər bundan ibarətdir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu hələ işin yarısıdır. Yəni, nəzərə almalıyıq ki, neftin qiymətinin daha da ucuzlaşması gözlənilir. Bu ilin birinci yarısında əslində, neftin qiyməti indiki səviyyədə olmayıb, bir qədər yüksək olub, $60 yuxarı, bəzi hallarda $65-68 civarında olub və bu faktiki olaraq deməli, neft gəlirlərinin müəyyən qədər təmin olunmasına imkan yaradıb. Ancaq indi hazırda neftin qiyməti $50 və keçən həftə Dünya Bankının bir hesabatı açıqlandı. Həmin hesabatda qeyd olunur ki, İrana sanksiyalar götürüldükdən sonra neftin qiymətinin daha $10 aşağı düşməsi gözlənir. Məncə, bu özünü daha pis şəkildə göstərəcək.
Zöhrəb bəy, manatın məzənnəsinə gəldikdə vəziyyəti necə görürsünüz? Manatın dəyərində sabitlik gözlənilirmi?
May ayı və iyun ayında manatın məzənnəsi sabit olub və Azərbaycan Mərkəzi Bankı demək olar ki, müdaxilə etməyib bazara və bu da qeyd elədiyim kimi neftin qiymətinin nisbətən $60 yuxarı səviyyədə olması bir qədər özünü göstərib, öz təsirini göstərib. Həmçinin bilirsiniz ki, Azərbaycanda birinci Avropa oyunları keçirilirdi, çox böyük xərcləmələr olmuşdu bu oyunlar ərəfəsində həm idman infrastrukturunun yaradılması, həm təşkilatı xərclər. Sözsüz ki, bu xərclər hamısı neft fondundan böyük transferlər hesabına həyata keçirilmişdi. Neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər hesabına baş vermişdi. Həmçinin bu Avropa oyunları zamanı istər-istəməz xarici qonaqlar, turistlər, onlar da müəyyən dərəcədə valyuta xərcləmişdilər. Və buna görə də o may-iyun aylarında Mərkəzi Bankın rezervləri sabit qalmışdı. Ancaq iyul ayından bu rezervlər yenidən azalmağa başladı. İndi bu qiymətlərin 50 dollardan aşağı düşməsi yenidən Azərbaycanın tədiyyə balansında bu tarazlığı pozacaq. Yəni neft gəlirləri daha da azalacaq, deməli ixracdan daxil olan valyuta axını azalacaq və bu da yenidən manatın məzənnəsinə özünün baskılarını göstərəcək və bunun nəticəsində də Azərbaycanın Mərkəzi Bankı manatın kursunu saxlamaq üçün yenidən intervensiya başlayacaq və bu ehtiyatlar bilirsiniz ki, keçən ilin dekabrından başlayaraq yalnız 5 ay ərzində Mərkəzi Bank özünün rezervlərinin 44%-ni itirmişdi və mən düşünürəm ki, bu ilin sonuna doğru yenidən rezervlərin kəskin azalması baş verə bilər və bu da manatın yenidən dəyərsizləşməsi, qiymətdən düşməsi riskini artırır.
Zürət bəy, siz neft ehtiyatlarının azalmasından danışdınız. Əgər neft ehtiyatları azalarsa, sizcə Azərbaycan öz gəlirlərini təbii qaz gəlirlərindən kompensasiya edə bilərmi?
Azərbaycanın problemi ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən neft hasilatı azalır, o biri tərəfdən isə neftin qiymətləri aşağı düşür. Bir il bundan öncə qiymətlər bundan iki dəfədən də çox yüksək idi. İndi bu da adekvat olaraq gəlirlərin iki dəfədən çox azalması deməkdir. Azərbaycanın qaz deməli ehtiyatları var və qaz ehtiyatlarının mənimsənilməsi hasilatı da yaxın 3 il ərzində başlanacaq, yəni böyük qaz ehtiyatlarından gedir. Ancaq maalesef bu ehtiyatlar itirilən gəlirlərin, azalan gəlirlərin, azalan neft hasilatının itkilərini kompensasiya etmək qüdrətində deyil. Çünki ildə təxminən söhbət 30 milyard kubmetr qazın ixracından gedir və nəzərə almaq lazımdır ki, indi hazırda qazın da qiyməti aşağı düşür və qazın qiyməti də neftin qiymətinə bağlı bir məsələdir. İkinci bir tərəfdən neft və qazın qiymətinin azalması Azərbaycanın o nəzərdə tutduğu TANAP, TAP kimi layihələrin özünün reallaşmasını bir qədər çətinliklərə sürüklüyür. Çünki əgər qiymətlər yüksək olardısa, bu investorların, neft şirkətlərinin marağına səbəb olacaqdı. İndi bir ortaya bir sual çıxır ki, bu nə dərəcədə sərfəlidir və ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti də getdikcə qərb ölkələrindən münasibətlərini körüyür və əsas donorlardan biri olacaq Avropa Birliyi ilə bu qaz kəmərinin maliyyələşdirilməsi, investisiya qoyuluşundan bağlı ortada bir şey yoxdur. Digər bir tərəfdən İran məsələsi. İrana sanksiyaların qəti olaraq götürülməsi, bütün sahələrdə götürülməsi gözlənilir. Bilirsiniz ki, İran dünyada qazla zəngin olan ən böyük ölkələrdən biridir və İran qazının da Avropa ölkələrinə nəql edilməsi gündəmdədir və realdır, daha çox həcmdə. Çünki bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Rusiya qazının asıllığından öz qurtarmaq istəyir və burada ən böyük alternativlərdən biri Türkmənistan qazıdır. İkinci bir alternativ isə İrandır. Amma Türkmənistan qazı biraz bu da risk altındadır. Çünki Türkmənistan bir qərara gələ bilmir, Rusiyanın təzyiqlərindən ehtiyatlanır və qəti qərar verə bilmir. Ancaq İranın belə bir problemi yoxdur. Əgər sabahları Avropa ölkələri İranla bu istiqamətdə danışıqlara başlayarsa, buna bir əngəl olası bir məsələ yoxdur və Türkiyə üzərindən İran qazının Avropa Birliyinə ixrac olunması realdır. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan neft-qaz gəlirlərini artıq özünün əsas bütün dərdlərinin çarəsi hesab etməməlidir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti islahatlar barədə düşünməlidir. Çünki birazdan Azərbaycanın manatı da, yəni milli valyutamız da risk altında olacaq və ümumiyyətlə, büdcə gəlirlərinin təmin olunması, əgər bu günləri investisiya layihələrinin təmin olunması sual altındadırsa, sabahları sadəcə olaraq dövlət sektorunda çalışanların, müəllimlərin, həkimlərin, eyni zamanda məsələn ordumuzun maliyyələşdirilməsi problemlərlə üzləşə bilər. Ona görə də düşünürəm ki, indi artıq bu düşünməyin zamanıdır. Əgər manatın sabitliyinin saxlanması bu günləri problematik bir məsələdirsə, burada da islahatlar tələb olunur. Eyni zamanda Azərbaycan artıq Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Dünya Bankından özün makro iqtisadi sabitlik mövzusundan bağlı əməkdaşlığını bərpa eləməlidir. The Voice of America.
Vaşinqtondan Əzizə Gürzadə, Amerikanın səsi. Rusiya halına çiçəklərini yandırıb. Bir neçə gün öncə isə rəsmilər 500 ton qadağan olunmuş qərb ərzaq idxallarını yandırıblar. Hakimiyyət orqanları güllərin içində təhlükəli böcəklərin ola biləcəyini deyirlər. Lakin siyasi təhlilçilər buna səbəb Hollandiyanın Ukrayna üzərində vurulan Malaziya təyyarəsi ilə bağlı istintaqa başlatmasının olduğunu bildirir. Carnegie İnstitutunun Moskva mərkəzindən Andrey Kaleşnikov bunun təsadüf olmadığını düşünür. O, bunu anti-qərb istiqamətindəki növbəti PR adlandırır. Hollandiyalı tədqiqatçılar hadisə yerində Rusiya raketlərinin parçalarını aşkar etdiklərini deyirlər. Eyni zamanda isə Kreml Kiyevi günahlandırır və Rusiyanın imicinə xələl gətirməyə çalışan bir sıra qərb konspirasiyası irəli sürür. Lakin tənqidçilərin sözlərinə görə milyonlarla Rusiyanın yoxsulluq içində yaşadıkları bir vaxt ərzaqların məhv olunması zərəri rəsmlərin verdiyini göstərir. Hökumət rəsmiləri ərzaq qadağasının yerli əvəzediciləri təkən verdiyini deyir. Lakin bu, eyni zamanda rəqabət azaldır və bazara aşağı keyfiyyətli malların daxil olmasına səbəb olur. Rusiya, Avstraliya, Kanada, Avropa İttifaqı, Norveç və ABŞ-dan ərzaq idxalına qadağa tətbiq edir. Kreml bu ölkələrin siyahısına Avropa İttifaqının Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları dəstəkləyən digər ölkələri də əlavə etməyi planlaşdırır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bu səfər digərləri kimi deyil. Təqaüdə çıxan bu şəxs əşyalarını toplayaraq vətəni Kubaya qayıdır. Bu da onun qohumudur. Road trip, man. Carlos Gonzalez Kubada boya başa çatıb. Vaxtilə qohumlarının bir hissəsi üsyançı Fidel Castro'nu, digər hissəsi isə diktator Fulgencio Batista'nı dəstəkləmişdi. Günlərin birində 13 yaşlı Carlos ailəsi ilə birlikdə Komunist adanı tərk edərək Amerikaya gəlir. Və yarım əsrdən sonra Vaşinqtonda və Havana'da səfirliklər açıldıqdan sonra Gonzales vətənə dönməyə hazırlaşır.
Bu elə bir hissdir ki, elə bil sənə, sənin əcdadların burada doğulub, sənin tarixin buradadır deyir. Bu sənin kimliyin deməkdir.
Carlos Gonzales maşını Miami'ye kadar özü sürecek ve oradan Havana'ya təyyarə ile uçacak. Orada o yeni hayata alışmalı, biraz keçmişle yaşamalıdır.
Bəli, geriye qayıtmaq demektir. Orada müasir avtomobiller yoktu. 50-ci illerinkidir. Elə Havana budur. İnsanlar 50-ci illərə dönmək istəyir. Sizin Mola veya Las Vegas'a gitmək istədiyiniz kimi. Vegas.
Carlos Kubaya çatanda keçmişlə müasirliyin qarışığını gördü. O, dayısının haqqında danışdığı qonşusunun yaşadığı yerə də getdi.
O, mənə o evi görürsən, oraya getmə, çünki orada kirli qoca yaşayır, dedi. Mən də dedim ki, mən o kirli qocanı görmək istəyirəm.
Həmin qoca Ernest Hemingway imiş. O vaxtdan sonra Carlos 2 il yazıçının yanına gedib onunla limonad içib onun şəxsi kitabxanasında olub. Gonzales Kuba vətəndaşlığının yenidən bərpa edilməsi üçün orada bir ay gözləməli olacaq. Ondan sonra isə video operator Kubada yaşayan 100 yaşını ötmüş 1000 nəfərdən çox insanın həyatı haqda tarixi film hazırlamağı planlaşdırır.
Mən özüm özümə dedim, ilahi, bu insanlar Kubanın tarixini bilir. Onlar İspan-Amerika müharibəsi zamanı doğulmuş, bunu yaşamışlar.
Geri keçmişə qayıdan Gonzales, Kubanın onun gələcəyi üçün nə edə biləcəyini də düşünür.
qiymətinin düşməsi neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan kimi ölkələrə təsiri nə olacaq? Mövzunu müzakirə etmək üçün biz iqtisadi ekspert Zöhrəb İsmayılla Skype bağlantısı qurmuşuq. Neft dəyərlərinin bugünkü durumunun təsirləri nə ola bilər?
İlk növbədə gərək nəzərə alaq ki, Azərbaycan hökuməti 2015-ci il üzrə dövlət büdcəsində neftin qiymətini $90 nəzərdə tutur. Yalnız indi bu qiymət $50 aşağıdır. Yəni, bu, böyük bir uçurum yaradır. Sözsüz ki, büdcə gəlirlərinin təmin olunmasında böyük bir problemlə üz-üzədir Azərbaycan hökuməti. Və demək olar ki, büdcə gəlirləri bu ilin birinci yarısında 20% deməli kəsirlə icra oldu. Və bu ən böyük təsiridir. Bunun da sözsüz davamı olaraq bir sıra xərclər ixtisar olunub. O cümlədən xərclər də 20% kəsirlə icra olunub. Bu da əsas özünü dövlət investisiya layihələrində göstərilib. O cümlədən bütün sektorlar üzrə, bütün sahələr üzrə xərclərin qısılması baş verib. Əgər dövlət investisiya layihələrinin kəsilməsi ixtisarı baş verirsə, bu, avtomatik olaraq iş yerlərinin azalması deməkdir. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan hökuməti, xüsusən Bakıda, həmçinin bir sıra regionlarda bir çox investisiya layihələri, yəni infrastruktur, sosial, gözəlləşdirmə, abadlaşdırma bu tipli deməli layihələr həyata keçirir. Bu layihələrin bir çoxunun indi dayanmaq təhlükəsi var və çox güman ki, bəziləri də dayanıbdır. Və bu ilk növbədə təsirlər bundan ibarətdir. Sözsüz ki, dolayı təsirlər də var və bu artıq özünü göstərməkdədir. Deməli, banklar böhrana girirlər, banklar bağlanırlar, onlar bankların iflası problemi var ortalıqda, eyni zamanda ödəmə problemi var. İş adamları da kreditləri ödəyə bilmirlər. Həmçinin deməli avtomobil bazarında, əmlak bazarında çox böyük durğunluq var. Artıq avtomobil şirkətləri, avtomobil satış şirkətləri özünün böyük dükanlarını bağlamağa başlayıblar. Yəni bu ilk növbədə təsirlər bundan ibarətdir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu hələ işin yarısıdır. Yəni nəzərə almalıyıq ki, neftin qiymətinin daha da ucuzlaşması gözlənilir. Bu ilin birinci yarısında əslində neftin qiyməti indiki səviyyədə olmayıb, bir qədər yüksək olub, $60 yuxarı, bəzi hallarda $65-68 civarında olub və bu faktiki olaraq deməli, neft gəlirlərinin müəyyən qədər təmin olunmasına imkan yaradıb. Ancaq indi hazırda neftin qiyməti $50 və keçən həftə Dünya Bankının bir hesabatı açıqlandı. Həmin hesabatda qeyd olunur ki, İrana sanksiyalar götürüldükdən sonra neftin qiymətinin daha $10 aşağı düşməsi gözlənir. Məncə bu özünü daha pis şəkildə göstərəcək.
Zörəb, manatın məzənnəsinə gəldikdə vəziyyəti necə görürsünüz? Manatın dəyərində sabitlik gözlənilirmi?
May ayı və iyun ayında manatın məzənnəsi sabit olub və Azərbaycan Mərkəzi Bankı demək olar ki, müdaxilə etməyib bazara və bu da qeyd elədiyim kimi neftin qiymətinin nisbətən $60 yuxarı səviyyədə olması bir qədər özünü göstərib, öz təsirini göstərib. Həmçinin bilirsiniz ki, Azərbaycanda birinci Avropa oyunları keçirilirdi, çox böyük xərcləmələr olmuşdu. Bu oyunlar ərəfəsində həm idman infrastrukturunun yaradılması, həm təşkilatı xərclər. Sözsüz ki, bu xərclər hamısı neft fondundan böyük transferlər hesabına həyata keçirilmişdi. Neft fondundan dövlət büdcəsinə transferlər hesabına baş vermişdi. Həmçinin bu Avropa oyunları zamanı istər-istəməz xarici qonaqlar, turistlər, onlar da müəyyən dərəcədə valyuta xərcləmişdilər. Və buna görə də o may-iyun aylarında Mərkəzi Bankın rezervləri sabit qalmışdı. Ancaq iyul ayından bu rezervlər yenidən azalmağa başladı. İndi bu qiymətlərin $50 aşağı düşməsi yenidən Azərbaycanın tədiyyə balansında bu tarazlığı pozacaq. Yəni neft gəlirləri daha da azalacaq, deməli ixracdan daxil olan valyuta axını azalacaq və bu da yenidən manatın məzənnəsinə özünün baskılarını göstərəcək və bunun nəticəsində də Azərbaycanın Mərkəzi Bankı manatın kursunu saxlamaq üçün yenidən intervensiya başlayacaq və bu ehtiyatlar bilirsiniz ki, keçən ilin dekabrından başlayaraq yalnız 5 ay ərzində Mərkəzi Bank özünün rezervlərinin 44%-ni itirmişdi və mən düşünürəm ki, bu ilin sonuna doğru yenidən rezervlərin kəskin azalması baş verə bilər və bu da manatın yenidən dəyərsizləşməsi, qiymətdən düşməsi riskini artırır.
Zürab bəy, siz neft ehtiyatlarının azalmasından danışdınız. Əgər neft ehtiyatları azalarsa, sizcə Azərbaycan öz gəlirlərini təbii qaz gəlirlərindən kompensasiya edə bilərmi?
Azərbaycanın problemi ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən neft hasilatı azalır, o biri tərəfdən isə neftin qiymətləri aşağı düşür. Bir il bundan öncə qiymətlər bundan iki dəfədən də çox yüksək idi. İndi bu da adekvat olaraq gəlirlərin iki dəfədən çox azalması deməkdir. Azərbaycanın qaz deməli ehtiyatları var və qaz ehtiyatlarının mənimsənilməsi hasilatı da yaxın 3 il ərzində başlanacaq, yəni böyük qaz ehtiyatlarından gedir. Ancaq maalesef bu ehtiyatlar itirilən gəlirlərin, azalan gəlirlərin, azalan neft hasilatının itkilərini kompensasiya etmək qüdrətində deyil. Çünki ildə təxminən söhbət 30 milyard kubmetr qazın ixracından gedir və nəzərə almaq lazımdır ki, indi hazırda qazın da qiyməti aşağı düşür və qazın qiyməti də neftin qiymətinə bağlı bir məsələdir. İkinci bir tərəfdən neft və qazın qiymətinin azalması Azərbaycanın o nəzərdə tutduğu TANAP, TAP kimi layihələrin özünün reallaşmasını bir qədər çətinliklərə sürüklüyür. Çünki əgər qiymətlər yüksək olardısa, bu investorların, neft şirkətlərinin marağına səbəb olacaqdı. İndi bir ortaya bir sual çıxır ki, bu nə dərəcədə sərfəlidir və ümumiyyətlə Azərbaycan hökuməti də getdikcə qərb ölkələrindən münasibətlərini körüyür və əsas donorlardan biri olacaq Avropa Birliyi ilə bu qaz kəmərinin maliyyələşdirilməsi, investisiya qoyuluşundan bağlı ortada bir şey yoxdur. Digər bir tərəfdən İran məsələsi. İrana sanksiyaların qəti olaraq götürülməsi, bütün sahələrdə götürülməsi gözlənilir. Bilirsiniz ki, İran dünyada qazla zəngin olan ən böyük ölkələrdən biridir və İran qazının da Avropa ölkələrinə nəql edilməsi gündəmdədir və realdır, daha çox həcmdə. Çünki bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Rusiya qazının asıllığından özünü qurtarmaq istəyir və burada ən böyük alternativlərdən biri Türkmənistan qazıdır. İkinci bir alternativ isə İrandır. Amma Türkmənistan qazı biraz bu da risk altındadır. Çünki Türkmənistan bir qərara gələ bilmir, Rusiyanın təzyiqlərindən ehtiyatlanır və qəti qərar verə bilmir. Ancaq İranın belə bir problemi yoxdur. Əgər sabahları Avropa ölkələri İranla bu istiqamətdə danışıqlara başlayarsa, buna bir əngəl olası bir məsələ yoxdur və Türkiyə üzərindən İran qazının Avropa Birliyinə ixrac olunması realdır. Yəni, bu baxımdan Azərbaycan neft-qaz gəlirlərini artıq özünün əsas bütün dərdlərinin çarəsi hesab etməməlidir və hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti islahatlar barədə düşünməlidir. Çünki birazdan Azərbaycanın manatı da, yəni milli valyutamız da risk altında olacaq və ümumiyyətlə, büdcə gəlirlərinin təmin olunması, əgər bu günləri investisiya layihələrinin təmin olunması sual altındadırsa, sabahları sadəcə olaraq dövlət sektorunda çalışanların, müəllimlərin, həkimlərin, eyni zamanda məsələn ordumuzun maliyyələşdirilməsi problemlərlə üzləşə bilər. Ona görə də düşünürəm ki, indi artıq bu düşünməyin zamanıdır. Əgər manatın sabitliyinin saxlanması bu günləri problematik bir məsələdirsə, burada da islahatlar tələb olunur. Eyni zamanda Azərbaycan artıq Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Dünya Bankından, özün makro iqtisadi sabitlik mövzusundan bağlı əməkdaşlığını bərpa eləməlidir. The Voice of America.
Vaşinqtondan Əzizə Gözzadə, Amerikanın səsi. Rusiya halan çiçəklərini yandırıb. Bir neçə gün öncə isə rəsmilər 500 ton qadağan olunmuş qərb ərzaq idxallarını yandırıblar. Hakimiyyət orqanları güllərin içində təhlükəli böcəklərin ola biləcəyini deyirlər. Lakin siyasi təhlilçilər buna səbəb Hollandiyanın Ukrayna üzərində vurulan Malaziya təyyarəsi ilə bağlı istintaqa başlatmasının olduğunu bildirir. Carnegie İnstitutunun Moskva mərkəzindən Andrey Kaleşnikov bunun təsadüf olmadığını düşünür. O, bunu anti-qərb istiqamətindəki növbəti PR adlandırır. Hollandiyalı tədqiqatçılar hadisə yerində Rusiya raketlərinin parçalarını aşkar etdiklərini deyirlər. Eyni zamanda isə Kreml Kiyevi günahlandırır və Rusiyanın imicinə xələl gətirməyə çalışan bir sıra qərb konspirasiyası irəli sürür. Lakin tənqidçilərin sözlərinə görə milyonlarla Rusiyanın yoxsulluq içində yaşadıkları bir vaxt ərzaqların məhv olunması zərəri rəsmilərin verdiyini göstərir. Hökumət rəsmiləri ərzaq qadağasının yerli əvəz edicilərə təkən verdiyini deyir. Lakin bu, eyni zamanda rəqabət azaldır və bazara aşağı keyfiyyətli malların daxil olmasına səbəb olur. Rusiya, Avstraliya, Kanada, Avropa İttifaqı, Norveç və ABŞ-dan ərzaq idxalına qadağa tətbiq edir. Kreml bu ölkələrin siyasına Avropa İttifaqının Rusiyaya tətbiq etdiyi sanksiyaları dəstəkləyən digər ölkələri də əlavə etməyi planlaşdırır.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bu səfər digərləri kimi deyil. Təqaüdə çıxan bu şəxs əşyalarını toplayaraq vətəni Kubaya qayıdır. Bu da onun qohumudur. Road trip, man. Carlos Gonzalez Kubada boya başa çatıb. Vaxtilə qohumlarının bir hissəsi üsyançı Fidel Castro'nu, digər hissəsi isə diktator Fulgencio Batista'nı dəstəkləmişdi. Günlərin birində 13 yaşlı Carlos ailəsi ilə birlikdə komunist adanı tərk edərək Amerikaya gəlir. Və yarım əsrdən sonra Vaşinqtonda və Havana'da səfirliklər açıldıqdan sonra Gonzales vətənə dönməyə hazırlaşır.
Bu elə bir histir ki, elə bil sənə, sənin əcdadların burada doğulub, sənin tarixin buradadır deyir. Bu sənin kimliyin deməkdir.
Carlos Gonzales maşını Miami'ye qədər özü sürəcək və oradan Havana'ya təyyarə ilə uçacaq. Orada o yeni həyata alışmalı, biraz keçmişlə yaşamalıdır.
Bəli, geriyə qayıtmaq deməkdir. Orada müasir avtomobillər yoxdur. 50-ci illərinkidir. Elə Havana budur. İnsanlar 50-ci illərə dönmək istəyir. Sizin Mola və Las Vegas'a getmək istədiyiniz kimi.
Carlos Kubaya çatanda keçmişlə müasirliyin qarışığını gördü. O, dayısının haqqında danışdığı qonşusunun yaşadığı yerə də getdi.
O, mənə o evi görürsən, oraya getmə, çünki orada kirli qoca yaşayır, dedi. Mən də dedim ki, mən o kirli qocanı görmək istəyirəm.
Həmin qoca Ernest Hemingway imiş. O vaxtdan sonra Carlos 2 il yazıçının yanına gedib, onunla limonad içib, onun şəxsi kitabxanasında olub. Gonzales Kuba vətəndaşlığının yenidən bərpa edilməsi üçün orada bir ay gözləməli olacaq. Ondan sonra isə video operator Kubada yaşayan 100 yaşını ötmüş 1000 nəfərdən çox insanın həyatı haqda tarixi film hazırlamağı planlaşdırır.
Mən özüm-özümə dedim, ilahi, bu insanlar Kubanın tarixini bilir. Onlar İspan-Amerika müharibəsi zamanı doğulmuş, bunu yaşamışlar.
Geri keçmişə qayıdan Gonzales, Kubanın onun gələcəyi üçün nə edə biləcəyini də düşünür.
We'll be right back.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azadlıq Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz.
Sağ
olun. Əziz nəcələr, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şerifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azadlıqradiosu.az. Ümid edirəm ki, bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafi bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əlçatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əlçatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir, bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır, bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiya ilə tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək tam mükəmməl bilsin. Yəni ona görə ola bilər nə isə mən də yanlış bilim və yəni bəri başdan necə deyə mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə deyə axıra qədər bilmirəm.
Yəni bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni hər özünə belə deyək, götürə biləcəyi qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır sizə deyim. Yəni o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göyə hamının xəbəri var, ümumiyyətlə domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var, bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta deyim, addan da vacib nöqtədən sonraki. Tox ki,
sonluqda, əsas sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək,
lokal bir sayt.
Lokal bir yer, bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapılaşır, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə deyirlər məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər, sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, yax aznan, yax com, org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu misal üçün oxuculara da desəm, hərəldə onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni, deməli, qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni, şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi tutaq ki, biz,
com,
edu, gov, info, demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların bir açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni com-un nə mənə gəldi? Com bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan, istənilən, hə, nə istəyirsən o com-a qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün com-a gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Hə, adətən əslində nöqtə Gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tək ki Govdan sonra
100%
Azərbaycan,
yəni yerli belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının məsəl üçün sonluğu. Yəni o ölkəyə
Bəli. Birbaşa
Gov
da var.
Birbaşa
Gov
da var.
Birbaşa Gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kiminsə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, məsəl üçün. Sonra neyim var, net var, or, bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək, domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Tak, nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansı sözdür? Sonra təbii ki Çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing. Yəni yəqin ki paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə things, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər, Asia, Asiyadan düzü heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər, sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb jobs, mobi biz, misal üçün mobini biz işlədirik, mobi artıq populyar olub kiminsə art saytı var, ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir, amma azadlıq mobi, mobi isə mobil versiyasıdır sonra, yəni belə sonra nöqtə muzeum, nöqtə post bu postlar üçündür nöqtə pro, professional yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq, weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə və sayt hazırlanmasının istəyirsiniz açıqlamasını, yəni prosedurunu yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bilgi yadda saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir. Yəni IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif söylübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni Kiril, Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq şəbəkə var, ərəb var, çin, çin əlifbası ilə domenləri vardı. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyib, başqa saytlar reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq. Bu artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domenləri online.az sayt çıxardım. Yox,
xeyr, online sayta yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxarılır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə olaraq burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayn az satmır yəni. Onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişləmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir. Və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün $1,500 qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onlar satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərraz saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərrazı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki, elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmırmı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına, məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda, bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı, məsəl üçün, o şirkət alanda pul verir, alır o saytı, yaxud da ki, o belə deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir, yəni bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni hər bir domeni şirkət yəni vermir yəni. Əslində onlayndır, amma müəyyən hissələri
qeydiyyatı yoxdursa da.
Bəli, icazə vermirlər.
Müəyyən qədər bunu online.az saytında
.az domenlərdə əgər alırsa,
yəni biz oradan alırıq da, yəni Azərbaycanda az domenlərin alqı satqısı sırf onlayn azdır. Həmin oradan yəni bu problem yaşanır. Yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni, yazırlar ki, bu domen boş deyil tutaq ki. Baxmayaraq ki,
boşdur.
Yəni o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyulur. Əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mən sizə bir dənə həyatda misal seçim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsmək.
Yox, yox, yox.
Məncə yaxşı söhbət almış.
Haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonun biri bağlı.
Birja qəzetinin, demək, Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin, demək, saytını yaradıraq və bizə bir şey az domeni lazımdır. Təbii ki, indi onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil, yəni o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil, bu 4500 manat isə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktı mən sizə deyim. O,
yəni boş deyil, amma...
Hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni belə söhbətlər olmuşdur. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik tutaq bir sözün qabağına. VDV yaxud nəsə adını xatırımda deyil dəqiq. Yəni 3 hərfdən ibarət abbreviatura qoyublar. Qalan bir şey az. Onu yəni öz qiymətinə almışlar. Yəni belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmərəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu hadisi 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə, yəni orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum, müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün. Yəni, o heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər indi o normalar var. Dedim mən Məmmətliyəm tutaq, dedilər tutaq Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düzəliydim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur 3500
Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl-axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indiyən işimi də saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirində dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda bu
Azərfon kimi
bazara gibi başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peydə oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azərfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələr oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın ICANN təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda, misal üçün, azərfon.az adresini yazanda redirect eləyir Nar Mobile.
Yəni, yönləndirir.
Çox yönləndirir, çox güman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur da, bilmirəm düzü nə yoluna olsa.
Yəni, maraqlıdır, yəni bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət, artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsinin nəticəsində şirkət məcbur olur, adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir dəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar, hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org
azadlıq sözü axırı Q hərfindən də, belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim, mən demə azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G. sözündən, o azadlıq org domen tutuludur, yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bunlar neçəyə satırlar, bu təklif neçəyədir. Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən, təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım, yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radionun necə dələ rəhbərliyinə çıxardım, yəni elə bir belə deyə, ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi, amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyil, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüteri şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələri oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən. Və hal-hazırda ki, sifarişlər daxil ola bilər, nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
kompüter
mağazasına girirlər. Yəni, nissan.com-a girib, ancaq həmin avtomobil şirkətində yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ
Bu təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək, ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəy ilə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səsləndirməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm. Dinləyicilər tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.com CH-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və suallarının cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalıqradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, bizə çox maraqlıdır, hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır, o şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadırmı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla əlaqəli qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumlar da təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, deyək, hətta mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registrantlar müəyyən etməlidir. Yəni, çoxlu sayda registrantlar ola bilər. İndiki kimi monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı. Dəstək vermədi. Yəni uzun müraciətlər, yəni bu məsələ hələ də məsələn mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni bu dəqiqə deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin. İntransın və yaxud hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Ha, subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib geri qaytarır ki, güman ki, bu qanunvericilikdə ki, müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu hələlik belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbətliyi qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq onlayn milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax məsəl üçün bizə çox maraqlıdır. Bax sizin məsəl üçün həmin belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni baxsel.com idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax biz xaricdə amma Nissan məsəl üçün .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyada məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir məsəl üçün.
Aydın, bununla bağlı oturmuş bir dünya da qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatınla bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa domen onundur. Aha. Belə demək olarsa. Kim tezdən dursa domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez qurubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedura yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ. Aha. Əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
mühəndis üçün məndə isə o domen sata bilərəm.
Bu domen aldı satışı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə elə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet sifarişi olan bir vaxt idi bu 98-ci zad illər idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamlarının domen adları hansı John tərəfindən, James tərəfindən, hansı X tərəfindən com.do, o.do, e.do və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdır. Və bunlar pul təklif edir, əvəzində pul istəyir də budur. Yəni dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşıb. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. Deyim ki, internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqə edir və s. Yəni belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formalar. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağ olması ucbatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucbatından, təəssüf internet sifarişlərinin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yəni Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir. Və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsmini bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz elə az domenlə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. Ki, hansı dövlət idarəsi tutaq ki, hansı domenindən fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
Bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeninlə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət açıqlığı var. Bu qurum dövlət qov domeninin qov.az qov.az domeninin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir, deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu, bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni, burada bir hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəlləmə, bunların istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domeni qeydiyyata alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim Osman bəylə danışmamışdan əvvəl. Sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir az cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onları elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax domen mövzusunu danışdıq. Yəni bir indi isə hostingə keçək. Kiçik bir, yəni o hosting kölgədə qalır. Yəni hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni varsa, onun dizaynı varsa, görünüşü varsa, üçüncü isə yəni ikinci olan amma görünməyən hostingdir. Yəni hosting nə dəyişdirir? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni, məsəl üçün, filan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü filan, bax bu saytın belə deyik, görünüşü dizaynidir. Ancaq o evin, belə deyik, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri yəni, yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt məngədə yerləşimi var. Yəni
artısı yəni hosting yerləşməlidir.
Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
mən isə sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özümün belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 bax olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki hosting, yəni hosting serverəsində eyni belə deyək ki terminlər. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyə araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanis şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində sizə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki dövrdə belə deyək gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki orada biz banner yerləşdirmişik, Azad Radiosun banneri orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu varsalım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 megabayt tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də keyfiyyət aşağıdır.
Qiymətlər həm də servis əlbəttə. Yəni ki, başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəl. İndi hətta o da ucuzlar. İli 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə istəyirsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada misal üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər məndə.
Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinglə bağlı? Azərbaycan hosting xidməti.
Hosting bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan
Ukraynadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar biraz çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətləridir, ən davamlı. Mən özüm də harca 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələ söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtları, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtar tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey. Tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server, heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmən yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər, ikinci bir deyək, İsveçliyə gedib təzdən qayıtmırsan. Ancaq buradan, Bakıdan Bakıya necə deyirlər. Amma indi nə problemdir, təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni, hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə, daha doğrusu, ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var, yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni, hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni,
əlbəttə ki,
beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanmaq olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərinə də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data center-ə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy. Əziz dinləyicilər, biz domenlərinə sayt barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi, verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginlik ilə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əks sadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliyi ilə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı iddia edilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdur. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əsgər həlak olubdur. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşmə ilə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdır bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxlaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdı və itki baş veribdi. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanlar bununla bağlı yazırlar, bir çox statuslar yazılır, əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə 22 deyin, çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskərini məğlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni ordu sistemində professional Azərbaycanın professional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da yaş qaldırmalı. Yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərəyə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır. Əzinəcər yazıblar. Cavidağa yazıb fake bir erməni hesabı açıb ki, açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə əzinəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu küçəyə çıxıb çıxa bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq hələk olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların əşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb dəziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlükdə, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
Eski komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güləksinler.
Ölümlerin hamısı 7 perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm düzdür.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Yine darına belirleyin. Bu mədənin yanında da yüzləri almışım.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live'da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıldı.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşını.